Ministry y'ebyobulamu etadde envumbo ku bantu bonna abaatabaganako n'abalwadde b'Ebola obutalinnya nnyonyi kuva mu ggwanga okutuusa nga bamazeeko ekiseera ekyessalira eky'okubeera mu kalantiini okukakasa nti ekimbe tekyabakutte. Uganda wetwogerera erina abantu 11 abaakakwatibwa Ebola, bukyamuntu asooka azuulwamu Ebola ng'ono yava naye ku muliraano mu DR Congo, era abasuba mu 5 be bali mu kulondoolwa nga kiteeberezebwa baatabaganako n'abalwadde. Akulira ebyobujjanjabi Ministry y'ebyobulamu Dr. Charles Olalo ategeezesa nti olukangaga lwabo abaatabaganako n'abalwadde lukwasiddwa ebitongole eby'enjawulo baleme kukkirizibwa kuva mu ggwanga.